Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И следващият мой събеседник Румен Георгиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България, член на комисиите по земеделието и храните и по околната среда и водите. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте, здравейте.
Господин Георгиев, току-що парламента прие на първо четене промени в закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с които договорът за наем на земи ще се сключва само от собственика. Имаше три внесени законопроекта на ГЕРБ, беше приет, на Обединени патриоти беше приет, но вашия беше отхвърлен. Защо?
Чисто по политически причини, тъй като все пак знаете, че когато опозицията внася, особено БСП, управляващите от ГЕРБ и от Обединени патриоти почти винаги са против, без да се замислят да вникнат в нашите предложения. Същото се получи и днес, даже самите от Патриотичния фронт колеги казаха, че и от други парламентарни групи, че трите законопроекта се препокриват, но за съжаление по политически причини нашия не беше приятен. Ние направихме едно предложение, свързано с създаването на регистър,
така,
в който да се точно в регистъра да бъдат записвани договорите, собствениците на имотите, за да има цялата информация, за да не се стига до това, което достигнахме до напрежението, да не се знае кой е собственик, да се сключват договорите от несобственици, след това да се регистрират и да се вписват в агенцията по вписванията. Собствениците дори да не знаят, че техните земи се ползват от някой. Затова ние предложихме създаването на този регистър и цялата информация на собствениците, на договорите да бъде вътре вкарана и да се знае във всяко едно време цялата информация.
Добре, сега един момент, защото това, което получавам като информация е, че законопроекта, внесен от ГЕРБ и от Обединени патриоти, предвижда също такова проследяване на земите и също, даже така е озаглавен закона за промени в закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с които се казва договорът за наем на земи се сключва само от собственик.
Да, да, ние също това нещо го предложихме. Това е прието от всички парламентари.
Така.
Логично е.
Къде беше разликата между вашето предложение, вашите предложения за промени и предложенията на ГЕРБ и Обединени патриоти? Къде има разлика в законопроекта?
Ето само в това, че ние предлагаме и създаване на този регистър.
А те всъщност не предлагат такъв регистър?
Те твърдат, че има вече подобни регистри, но цялата информация, която ние искаме да се съдържа в отношение на собствениците на земя, на сключените договори, е да се създаде нов регистър, който да събере тази информация. Колегите не приеха това нещо.
Казвате по политически причини, така ли?
Опозицията предлага, БСП предлага.
Да. Защо така не може да нито един ваш закон да мине? Внесахте доста закони в интерес на истината, проявявате сериозна законодателна активност. Как си обяснявате вие, защо така упорито управляващите не искат да си сътрудничат законодателната дейност с вас?
Аз съм от първи мандат депутат.
Така?
Не мога да си обясня каква е тази агресивна позиция към нашите законопроекти. Ние направихме и предложение в закона за храните. Знаете, преди време също едно много добро предложение за защита на българското производство в големите вериги.
Да.
Задължиме големите вериги да продават наша българска стока в зависимост от стоките, от продукцията определен процент. За съжаление, от управляващите не се съгласиха, изпратиха за нотификация нашия законопроект в Европейската комисия и чакаме сега мнението на Европейската комисия.
Да.
Знаете, че и Румъния, и Унгария не се съобразиха с това нещо. Приеха си за защита на тяхната земеделска продукция, на земеделските производители. Сега, ако трябва някакви санкции да се плащат или пък да се водят някакви преговори в тая посока, но мисля, че ние трябваше и на ГЕРБ това и обяснихме, че трябва твърдо да защитаваме българската позиция. Не трябва да сме толкова големи защитници на европейските регламенти в ущърп на нашите земеделски производители.
Аз от първи път мога да ви кажа какъв ще бъде отговор на Еврокомисията. Нали всички се сещаме?
Всички се сещаме, да.
Защото е повече от ясно, че всеки производител търси пазари. От много отдавна, още когато Европейския съюз се казваше общ пазар, квотите за селскостопанска продукция и пазар, особено за хранителни стоки за селскостопанска продукция, е пренаситен и всеки се бори за своето, за националното и за общо взето регламентиране в полза на отделните държави. Така че повече от ясно е, че Еврокомисията ще си настоява в нашите магазини, големите магазини имам предвид супер и хипермаркети, да се продава повече европейска стока, произведена в европейските страни.
Само че да е качеството като в западните страни.
Да, ще стигнем и до този въпрос. Искам още малко на темата този закон да поговорим за собствеността и ползването на земеделски земи, защото той очевидно е ябълка на раздора още от времето, когато започна подготовката на този закон. Каква е философията на БСП и каква е на лявата на партии? Каква е философията на десните партии по този закон, че толкова много разногласия има по него?
Вижте, поземлените отношения в България, те са сложна тема и така? Тя е въпрос вече и на политически виждания. Нашата теза на БСП е именно в защита на самите собственици.
Така?
Няма как ние да се съгласиме с този либерален модел за лесното преотдаване, за незащита на малките, на дребните собственици, а големите арендатори
така
лесно да обединяват и да комасират площи. Съответно, това, знаете, е свързано с европейски средства. Тоест имаме едно изкривяване. Големите стават малки, мощни, за сметка на малките, на дребните производители. Това води съответно и до обезлюдяването на селата, до демографската криза. Виждате, аз дадох за пример и в парламента в Румъния.
Да.
Знаете, в Румъния селата какви са? Те са живи, с хора, обработват земя, гледат се живот. Но там румънската държава финансира, тя купува и от една до пет крави, дава на местното население, за да може да се развива и да си стои в селата, да има прехрана, помина. За съжаление, обаче, нашата българската позиция и политика е на по-големите, на по-едрите. Тоест, ние не обръщаме внимание на малките, на дребните и след това искаме нашите села, малките градчета да са хората да не бягат в чужбина, да търсят друг поминък. Няма как да стане.
Да.
Затова позицията на БСП е да защитаваме и малките, и дребните. Няма как само с големите арендатори ние да прогресираме и нашето земеделие да е конкурентоспособно.
Да. Грешките в нашето селско стопанство са толкова много, в тия 30 години. В една част от тези грешки участваше и БСП в интерес на истината, особено в първите години на прехода. Вие си спомняте и тия тройки и комитети, които разрушаваха едрото земеделие в България, накъсаха земята. След това започна така нареченото връщане на земята в реални граници и така нататък. Това са такива тежки грешки, а България беше една на добро ниво земеделска страна допреди тези промени. Кажете ми, моля ви, за да завършим тази тема по повод собствеността на земята. Има ли изход от тази ситуация сегашната и в какво се изразява той, освен в това, което подчертахте, че трябва да се запазват, защитават и поддържат правата на малките и средните собственици? Какво още трябва да се направи, за да можем да разчитаме на наше родно земеделие?
В момента, знаете, предстои обсъждане на новата обща селскостопанска политика.
Така е.
В момента се водят и преговори.
Да.
Дори ние вчера в Комисията по земеделие и храни министър Порожанов ни запозна с програмата във връзка с сектор земеделие. Знаете, от 1 януари сме домакин на Европредседателството, като мотото е упростяване и модернизиране
да.
На новата обща селскостопанска политика. Важното е тук, в този момент, ние да защитиме български интерес, да поставиме нещата в позиция, че трябва, това, което казах, малките, дребните, да има регионални възможности за финансиране. Ето, в Северозападна България, знаете, това е най-бедния регион
да.
В Европейския съюз. Тук трябва да поставиме нещата на картата. И това са и поземлените отношения, да могат нашите собственици на земеделски земи да имат една по-добра възможност за финансиране от европейства, така че да може да догониме фермери.
Да.
В тази посока трябва да се мисли. Надявам се и министър Порожанов, и Министерство на земеделието, това, което ние предлагаме, да го вземат предвид, за да може в тази посока да защитиме. И съответно, по този начин няма земята да бъде изкупена от чужди граждани.
Да, да.
Това също е много важно.
Сега, по въпроса за изкупуването на земята от чужди граждани, аз мисля, че но съвременното мислене и съвременната геополитика и геостратегия май изискват да има възможност да се купува от чужденци. Ще ви кажа защо. Защото земята си остава тук, на територията на България. Това, че ще дойде някой и ще си купи някакви декари земя, нали ще се обработва и продукцията ще бъде тук в България. Защо вие така ревностно защитавате пък да не се купува земя от чужденци?
Когато се изкупи от чужденци, те ще определят и правилата.
Mm-hmm.
Те ще определят и икономическо, и социално развитие. Нали се сещате,
да.
Ако едно населено място, едно село с 50 000 декара изкупени
така?
От чужденци, еми местното население какви става?
Аз искам пък да ви попитам, при сегашните условия и този неолиберален модел, който се отстоява в България, в това число и в земеделието, да не би да е по-различно. Кой определя сега правилата? Кой защитава интересите на обикновените хора? Ми никой, реално погледнато.
Реално погледнато никой.
Да.
Но поне трябва да са български граждани, собственици да. На земята.
Да, това ви ще успокоени. Свръхбогаташите от земеделието да са българи, добре, повярвах ви, че...
Не говоря за свръхбогаташите.
Шегувам се.
Не говоря за свръх, аз за това казах, че трябва политиката да бъде защита на малките и средните,
да.
Не на големите.
Да, точно така. Продължаваме нататък. Един много голям проблем напоследък фокусира общественото мнение и тревожи хората. У нас става дума за двойните стандарти. Даже преди малко и вие ги подчертахте. При производството на храни за Западна и за Източна Европа. Примерите са много, няма да ги изброявам. Как реагира нашата страна? Как гарантира, че няма да бъдем подложени на този двоен стандарт? Необходими ли са промени в закона за храните, в други закони, за да има сериозни гаранции за вносните храни в България? Кажете ми вие като специалист, на какво да се надяваме ние, българските потребители?
Аз мисля, че доста шум се дигна вече в тази тема. Аз ще дам един пример. Преди 3 месеца в парламента пристигна комисията по земеделие на Бундестага, германската комисия. Те направиха среща с нашата комисия по земеделие и храни в парламента и тогава стигнахме до тази тема, болезнена, за двойните стандарти. Тогава те се изненадаха, немските колеги депутати, че има такива двойни стандарти.
Mm-hmm.
Аз им дадох за пример да си купат един шоколад от България, от една българска верига, западна, и да отидат в Германия и много бързо ще си направят разликата, за да усетят двойните стандарти. В тази посока мисля, че и Майя Манолова, нашия омбудсман, доста усилено работи, но трябва да бъде защитен българските граждани по отношение на двойните стандарти. Защото потребителите ще получаваме ли субсидии, които да покриват разликата в цената и качеството на продуктите в Западна Европа и у нас?
Да. Две думи, какво се случва в БСП? Вие член сте на БСП или сте от гражданската квота?
Член съм на БСП и съм член и на градското ръководство.
Така. Кажете ми, моля ви, какво се случва при вас? Опозицията ще вземе ли връх? много сериозно се представи на последния пленум. Явно има някакви брожения вътре във вашата партия. Кажете ми, моля ви, какви са те и какъв ще бъде изхода?
Аз не съм член на Националния съвет, така че не съм присъствал на пленума. Явно има някакво напрежение. Надявам се, че на конгреса, който предстои, ще се изяснат позициите, кой прав, кой крив, и нещата ще се нормализират. Нормално е, когато има нов лидер, да има и сътресение, може би така да има от предишни, от новото ръководство, което иска нова политика да си да провежда, нали, в партията. Така че струва ми се нормални неща.
Не знам, отдавна така остро не са се противопоставили позиции в БСП. На този конгрес, който странно защо беше свикан по ние едно време, много набързо, според мен точно една от причините, за да се даде отпор на опозицията. Заложени са две теми, а не вътрешно партийни, две теми още национални, по които вие просто нямате възможност да се произнесете, дори и да искате. Това е бъдещото европредседателство и това е бъдещия за 2018 година бюджет. От досегашната политика на управляващите е ясно, че както решат, така ще си приемат бюджета, каквото решат, това ще направят с европредседателството. Кому е нужен този конгрес да се занимавате с проблеми, които по никакъв начин не зависят от вас?
Сега, аз за това казах, че новото ръководство има ново виждане за политика, за провеждане на политика. До сега не сме имали конгрес, който да гледа тези проектобюджет. Но не виждам причина. Все пак проектобюджета, политиките, които ще се предложат от БСП, се надявам, че ще бъдат чути от гражданите. Да. Така че при един такъв голям форум като конгреса е нормално да има по-голяма чуваемост.
Тоест, вие разчитате на пропагандните послания, което също е вариант, разбира се. Аз ви благодаря за вашия... Да. Благодаря ви за вашия пространен коментар, професионален, при това, защото много от нещата, които споменахте, се изясниха в нашия разговор за земеделието. Благодаря ви за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
До чуване и на вас.
Румен Георгиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии БСП за България. Радио К2. С мен Клара Маринова.